Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 23-nji mart hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerini ýogalan 34 pidanyň hormatyna ýylan edilen ýa-da guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlary berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkir vilayetinde Demirel Gowansanyň Türkmen terhetine golay yerlerini ter strategik nokatlaryň jeňçileriň eline geçenini gaýdyrýar. Mar vilayetinde gök bağlary ýykylýar. Yurt içinden dükkan eýlerine ne kompensasiýa, ne başga iş yerleri köderlenýär diýen habar gelýär. Bu arada hem maglumatlarymyz diňlärdiňiz. Türkmen prezidenti yurtda eýem ardyly haridorlaryň temmäki önümlerini döwlet monopoliýasyna girýän karara gol çekdi. Bu kararyň mümkin bolan täsirleri barada yerli ýazgy bilen söhbetdeşligimiz diňlärdiňiz.
Kabul edilen kararlar yurtda iş ögürleri, suhi dukhan eyelerine urlayan ulu zarvod.
Şeyli de bugünkü programımızda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlik üçin özünü basış görkezliyanlığına ediyen rayet bilen söhbetdeşlikimiz diňlärdiňiz.
Çıkışım Azatlyk Radiosu'nda göýberlen soň arşyn 3-4 sany ýaşulyny alyp geldi öýümize oba.
Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Belgiýe Brüsselde adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22 martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala asyrlanyny gaýdyldy. Belgiýanyň medeniýeti 23 martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Brahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda sugur otarynyň 3-nji adam henidem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýamdan ýer gözlenýän Nazim Lakrau duýdylýardy. Onlaryň biri Brüsselin Tokoy etrafyna geçen hepde bolan açykda polisiýanyň bir ýaraly adam öldüren ýerini kreýine jaýlanyny galyp adalanypdyr. Orsiýet Jenewada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşýan taraplaryň ählisini sabyr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem işi uzakky kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin ansat bolacağına karışmayardı. Ondan bir yerde eyyemden savrını yitirmek doğru olmaz deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 23. Mart'ta etti. Bir yerde ehli tarafların öğren savrılık korkutmak diye uğur deyip bol sözünün üstünü yitirdi. Ol bir sözleri jurnalistlerin sorularına cevap veren etti. Olar ondan Moskva Damask delegasiyasını parahatçılık gepleşiklerine Siriyadaki siyasi geçiş var adak Ankara'a koşulmağı yitirip bilir mi deyip sorudular. Germaniyanın dışarı işler minister Frank Walter Steinmeier hem 23. Mart'ta inni parahatçılık gepleşiklerine vakit yitirmeli değerliğine etti. Orsiýetiň polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilen öz ugraýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23 martda 40 ýaşyndaky öz ugraýatyny öz hökümetleriniň talap esasynda saklanýanyny aýtdy. Ol adam 21 martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky öz ugraýatyny tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä öz ugraýatylary bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara il teşikli hasaplayar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Kırgız oppozisiýasy Oş şäherine başky plana görä 24-nji martda geçirmekçi bolan hökümete garşy protestini goýup bolsun etdi. Aktivistler 23-nji martda Azatlyk Radiosyna bu karara Kırgız özbek terhetiniň boýundaky dartkynlyklaryň ýokarlanmagy sebäpli gelinenligini aýtdylar. Häkimetler Oşa 22-nji martda düzgün tertibi berjaý etmek üçin 3000 Polisiýa ofisiýerini 2000 bolsa meýletinçi polisiýa işgärlerini yerleşdirenligini aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akaýewiň giýewsi Dubaýda birleşen Arap Emirliklerini Bişkekiň talap esasynda tutsak edildi. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi 23 martda Azatlyk Radiosyna Häzir Adyl Toýhanbaýewiň Kırgızstana deportasiýa edilmegi barada pikir edilýändigini aýtdy. 50 yaşındaki Toyhun Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in kıydı Bermet Akayev'in adamsırı ol Kırgızistan tarafından hamara salgıttan kaçanlığı ve maliye kalplikler için gözleniyor. Toyhun Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetler tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En baş onunla Kazakistan öz rayetlerini dışarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Gün ortası yettiği Suud Ukrayna harbi piloti Nadi Savchenko'nın bildirilen ayıplamaların ehlisinde güneyli taptı ve 22 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Şeyle de ol 30 bin rubl cerime tölemeli edildi. Orsiyetin Donetsk şehir suudunun sudiyasliyen it Stapenenko Savchenko'nın 2014 yılın 30. yılından ver türme oturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine etti. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde Günün mühim haberlerini dinlediniz. Olurlen sizi yoksun anını kurban tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Azatlı Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.